فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد رجستي البرنامج كاقون يوغال وتدواد ولي بحلية دانو كلمال انت جمعات كرجيستان وربعين تي اسلامي قال فرقان قد بدا برنامج كان اذن كسر قد بندون وحاكم دا محاد كتقان نردول كان دولي حلي كان لوغي يرو تركي قا حلقة صدنا دي تحنا فصير وياتكم مقلي دونتان ان شاء الله وحاسدو كلمقلي دونتان حلقة لحادة تحنا على مناج النبوة تاسو ان كسو قدبنو جانب كمدا توجيهات كي دحل قلقا هاينو قتقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم محان كالسعنا هجرة دي مسلمين تا دولكا الحبشة ياسبابيه كينا ايني وهجرو دان مسلمين تا دولكاس قد بدا سياد دقي سندون تان برنامج كوحانا قلقي بقلي وريال كتر سنورباين تا اسلامي قال فرقان كسو دوبا دا مركلي برنامج كاقوني وقال
بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان
وهقاك قد بدأ سويد القر وياد مقلد دونتان إن شاء الله بل سيقضب كوغور إيا برنامج كوحاو نقنيا حلقة لحادة تحنا على مناج النبوة تاسو ان كسو قدبنا جانب كمدا توجيهات كي دحل قلقا اينو قتقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحان سوجيدين ايا ولال كينا هاشم عبد ناصر
على منهاج سيدنا سنمضي الى افق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي الى افق
مسلمين تو وحي كسو لابتين دقالكي احد ايقو جبي jabku tusiya qaladka aad leedahay ayaana ka wanaagsan guulku dhatirta xadkana ku talaabsiisa allahna wuxuu doonay in ummadan oo tuso inay sa jirin wax guul ah iyadoo aan la adeecin adoonkii alle ee ah rasuulkiisa maadaama uu ismada dadka la jecel yahay ay xanuun badan tahay xanuunka kala tagana aan la suureysan karin waxaa murugo ku soo degtay saxaabada iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo duulaanka uxud ku waayay adeerkiisa uu jeclaa waxay bilaabeen saxaabadu in ay dhexdooda isku laab qaboojiyaan qof qof kalena oo niyadda u dhiso rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaana ahaa qofkii ugu horeeyay ee kaalintaas buuxiyay maadaama uu ahaa hoggaamiyihii ummadda maalin maalmaha kamid ah ayuu u tagay Jaabir bin Abdullah radiyallahu anhu wuxuuna ku yiri maxaan ku arkaa in aad qalbi jabsan tahay Jaabir wuxuu yiri aabahay waxaa la dilay maalintii Uxud wuxuuna iiga tagay ciyaal iyo deyn nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa yiri miyaanan kugu bishaareynaynin wuxuu aabaha Alla agtiisa kala kulmay Jaabir ayaa yiri haa ii sheeg rasuulkii Allow rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri alle qof lama hadlin ilaa xijaab gadaashiisa mooye laakiin aabaha wuxuu alle ula hadlay si kifaax ah markaas buu yiri adoonkaygiyo wax tabanni markaas buu yiri waxaan tabanninayaa inaad isoo noolayso oo mar kale dartaada la iisoo dilo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri waxaa iga tegay oo iga hormaray inaanan adduunka qofna ku celin maxaan ku arkaa adigoo qalbi jabsan waa maxlu shaahidka sheekadeenna mararka qaar waxay dadku nooga baahan yihiin oo keliya kelimaad macaan iyo in aan garab qabanno murugadoodana ayna xanuujiso deeqsinimadu keliya ma ahan in hanti la bixiyo ihtimaamka iyo danayntuba waa deeqsinimo isgarab istaaguna wuxuu marmar u dhigmaa hantida adduunka taal oo idil ee nolosheenna ma tijaabinay arrinkaas ma aragtay qof walaal ah oo murugaysan mana weydiisay waxa ku dhacay ma dareensiisay in uu macno weyn noogu fadhiyo diyaarna aan u nahay inaan wax waliba u samayno si murugada haysata aan uga qafiifino mase dadka waxaan ula tacaamulnaa mabda' inaan iyadu ka muuqato ee ah waxba igama gelin dadka kale haddiiba aan anigu wanaagsanahay Jaabir wuu ogaa in aabihiisa uu ku dhintay isagoo difaacaya shareecada Allah sidaasna uu ku yahay qof shahiid ah kana hoos dagaalamayay raayada rasuulka sallallahu alayhi wasallam laakiin xaqiiqooyinkaas oo idil meesha kama saarin in uu u baahi qabay qof xusuusisa wanaagga uu lahaa aabihiisa xanuunka ay leedahay geeridu ma yarayn karo wax aan ka ahayn inaan isku sabar siino in waxa aakhira jira ay ka wanaagsan yihiin adduunkan sidaas darteed haddii aad u tagto qof laga dhintay xusuusi wanaagga uu lahaa qofka ay waayeen muuminkana oo ka tagaya adduunyada oo na aadayo Allaah agtiisa kelimaadkaas xanuunka dhaawaca uu dareemayo qofka way ka yara qafiifinayaan xadiisku ma sheegin in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka guday deynta Jaabir laakiin suubanu sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay sidaas Jaabir iyo dad kale bana uu ka guday deema lagu lahaa markii hantidu badatana waaba asaga ilaha qofkii xoola ka taga waxa iska leh dadka dhaxlaya qofkii deyn ka tagana waxa lagu leeyahay anaga
بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغدات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
ولي واحد مقليسان برنامج كاقوني يوغال وربعين تيسلامي قال فرقان يونيذن كغيمان ايا maxaad ka taqaanaa dhulka aan adoole xilligan looga yeero Turkiga halqada sodonaad ee taxna fasiiru ayaad ku dhageysanaysaan waxaan halkan ka soo jeedinaya walaalkeena Mahad Ubayd
Turkiga Anadol ama Aasiya yar waa dal dhaca galbeed ka qaarada Aasiya wuqooyi waxaa kaga beegan badda madow wuqooyi barina waxaa ka xiga dalka Georgia barigana waxaa uga beegan dalalka Azerbaijan Armenia iyo Iran halka koonfurna ay kaga aadan yihiin Iraq Suuriya iyo badda Mediterranean-ka masaxo ahaan dalkan waxa uu ku fadhiyaa bidan 783562 kilometer square ah oo u kala qaybsan qaaradaha Aasiya iyo Yurub sidaasi ayuuna dalkan ku yahay waddanka 37aad ee guud ahaan caalamka ugu ballaaran xagga masaxada marinada Bosfor badda Marmara iyo Adranil ayaa halka kala barta Turkiga qaybtiisa Aasiya iyo qaybtiisa Yurub dadka dega dalkan tiradooda waxa lagu qiyaasaa 83 million oo qof masaxo dhan 97% dalka Turkiga waxa uu dhaca qaarada Aasiya waxaana loogu yeeri jiray taariikh ahaan mandiqada Anadol ama Aasiya yar halka 300% ay ka tirsan yihiin qaarada Yurub waxaana uu xuduud kala wadaagaa dalalka Bulgaariya iyo Greega dalkan oo ku tilmaaman Buuraley waxaa dega qowmiyado kala duwan oo dhamaantood muslimiin ah qowmiyada ugu ballaarana waa Atrakta oo ah qoyskii aasaasay dawladdii Uthmaaniyiinta qowmiyadda Turkida ayaa ah nisbada ugu badan ee dega dalka iyadoo tiradoodu dhan tahay 75% dadka guud waxaana soo labaysa qowmiyadda Kurdida oo tiro ahaan gaaraysa 19% intaasoo hartayna waa qowmiyado kala duwan oo ay ku jiraan dad carab ah juqraafi ahaan dalku waxa uu qaybsamaa 7 mandiqadood oo kala ah Marmara badda Ijah badda madow bartamaha Anadol bariga Anadol koonfurta Anadol iyo badda Mediterranean-ka marka dib loo raaco taariikhda dhulkan wuxuu leeyahay taariikh facweyn muslimiinta Atrakta ee ku nool ayaana kaalin weyn ka soo qaatay difaaca Islaamka iyo muslimiinta iyagoo aad uga hortagay xamalaadkii saliibiyiinta ee isxigxigay kuwaasoo ay reer Yurub ku soo qaadeen dhulka barakeysan ee Sham boqortooyadii Salaajiqada oo aad ugu xusan kutubta taariikhda ayaa mandiqada Aasiyada yar ama Anadol waxay ka galeen dagaalo waaweyn oo lagu difaacayay Islaamka iyo muslimiinta jab adagna lagu gaarsiiyay gaalada mid ka mid ah macaarigtii ugu waaweynaa ee Salaajiqadu ay Anadol kula galeen Ruumaanka waxay ahayd macaarakadii Malaad Kurdi taasoo dhacday dhamaadkii Dulqacda sanadkii 463 Hijriyada Sultan Alab Arsalan oo ahaa hoggaamiye jihaadi ah ayaa horkacayay macaarakadan taariikhiga ah imbiraadorkii Bizantiyada ayaana isagoo nool gacanta lagu soo dhigay macrakada Malaad Kurdi ama Malaad Kurud ayaana ahayd barbilowga awood xoogan oo Salaajiqadu ku yeeshaan mandiqada Anadol taasoo keentay in muslimiin badan oo Turki ah ay dhulkan soo degaan diinta Islaamkana faafiyaan wuxuu Turkigu deegaan iyo xarun u ahaa awoodo badan oo soo maray dunida sanadkii 330aad ee miilaadiyada ayaana la sheegay in magaalada Al-Qustandiniya oo xilligan loo yaqaan Istanbul inuu caasimad ka dhigtay boqorkii Qustantin kala jabkii dawladdii Roomaanka kadib waxaa Turkiga gacanta ku hayay Roomaankii Byzantiyada kuwaas oo maamulay ilaa qarnigii 19aad ee miilaadiyada khilaafadii Uthmaniyiinta ay hoggaaminayeen xubno ka soo jeeda Atrakta ayaana markii dambe furatay dhulkan iyadoo ka faramaroojisay Byzantiyadii Roomaanka dagaalo lagu hoobtay oo dhexmaray ciidamada muslimiinta ee uu hoggaaminayay Muhammad Al-Fatih iyo ciidamadii Ruum ayaa ka dhacay magaalada Al-Qustandiniya waxaana ugu dambeyn magaaladu ay soo gashay gacanta muslimiinta maalinta laado ah 20kii Jumadul Awwal sanadkii 857 Hijriyada boqorkii Byzantiyada ayaana ka mid noqday gaaladii dagaalka lagu dilay Muhammad Al-Fatih ayaa amar ku bixiyay in magaca magaalada loo beddelo Istanbul oo loola jeedo magaaladii Islaamka kaniisadii weyneed ee Sufiya ayuuna sidoo kale amray in laga dhigo masjid jaamic ah ahdigii taagdarida dawladdii Uthmaniyiinta iyo burburkeedii kadib waxaa dhulka Anadol ama Aasiyada yar loo bixiyay Turkiga sanadkii 1923 miilaadiyada ayaana cilmaani dabadhilif u ahaa Yahuudda iyo reer galbeedka oo lagu magacaabo Kemal Ataturk wuxuu ku dhawaaqay burburkii dawladdii Uthmaniyiinta iyo hanaqaadka jamhuuriyadda Turkiga tan iyo xilligaas waxaa dalka Turkiga gacanta ku haya hoggaamiyeyaal cilmaaniyiin ah oo xukunka iyo maamulka ka fogeeyay Qur'aanka Kariimka hawadooda iyo rabitaankoodana ku maamula dalka magaalada Ankara ayaa ah caasimadda waddanka Turkiga waxaana magaalooyinka ugu waaweyn ka mid ah Istanbul, Izmir, Diyarbakar, Hatay iyo kuwa kale oo badan
الأرض ميدان النسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولنزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كالفتا
وهجاك قيبها دنبه برنامج كاقوني وقال ياني سلسو قارني وحوني ذنكا قيماني ورباينت إسلامي قال فرقان maxaan kala soconaa hijrada muslimiinta ee dhulka al-Habasha iyo asbaabihii keenay in muslimiintu u hijroodaan dhulkaas warbixin ku aadan walaalkeena Maxamed Sheekh Ali ayaa soo jeedinaya
khayrul qurun mawaqifan wa mithala tabi'u ar-rasul idha sa'a aw qala kanu huna yasquna ghayma
markii ay quraash dhibaatada ku kordhisay muslimiinta ku sugnaa Makka waxa uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u soo jeediyay inay hijroodaan iyagoo diinkooda la baxsanaya naftoodana ka badbaadinaya dhibaatada ay kala kulmayeen quraash waxa uu suubanaha dhulka al-Habasha ugu dooray iyadoo uu halkaas ka talinayay boqor caadil ah oo agtiisa cidna lagu dulmin hijradaas ayaana ahayd tii ugu horeysay oo ay muslimiinta kaga baxaan Makka waxayna ku beegneyd sanadkii 5aad ee bicithada Nabiga waxayna tirada saxaabada hijrootay ahayd 10 rag ah iyo 4 dumar ah kuwaas oo ku jiray Uthman bin Affan iyo xaaskiisa Ruqayyah oo ahayd gabadhii u dhalay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam Abu Salama iyo xaaskiisa oo ahayd Ummu Salama Abdurrahman bin Auf Uthman bin Mad'un iyo saxaabo kale ah Allah ka raali noqday
وزهت بهم دنيا الأنام دلالا
وحي مكا كبحين إياغو إسقرين أي إلا إيقاران بدا وحي راعين دون أسوعة الأولك الحبشة مركي قريش قبر كود أغاتين ويسودة بقشي بل سيواء إيسي سعدين إياغو كاشان أي إلا لضا الله وحي نقارين الحبشة إياغو أمنيه إستهيين هالكاس كسوغيين إنتا كدمان رجب إيو بلا شعباني رمضان waxayna ahayd hijrada ugu horeysay ee muslimiinta ku aadaan dhulkaas dhacdooyinkii hijrada labaad ee dhulka Xabasha ay muxaqiqiintu sheegayaan inay ahayd dabayaaqadii bishii 10aad iyo horaantii bishii 12aad ee hijriyada. Quraysh ayaa kordhisay dhibaatada ay ku haysay muslimiinta lagu dhibaatay diintooda iyo naftooda. Waxauna Rasuulka sallallahu calayhi wasallam mar kale ku amray inay u hijroodaan dhulka Xabasha. Waxaana ka baxay dhowr iyo 80 rag ah iyo 18 haween ah. Waxaana rag hijrooday ka mid ah Jacfar bin Abi Talib iyo xaaskiisa Asma bintu Umays, Allah ka wada raali noqday. Asbaabihii keenay hijradii dhulka Xabasha waxaa kow ka ahaa tacdiibkii iyo dhibaatadii ay Quraysh ku haysay muslimiinta. Wax ku dhow 5 sano ay dacwada si hoose ku socotay, waxay Quraysh wixii karaankeeda ahaa isku geysay joojinta dacwadaas si ay u hor istaagaan. Markii arkeen sugnaanta Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa, waxay bilaabeen inay caradooda kala duldhacaan muslimiinta, iyagoo wax waliba ay awoodeen ay soo geeyaan sidii ay u tacadiibin lahaayeen muslimiinta. Waxaa sidoo kale asbaabaha keenay hijradaasi ka mid ahaa ilaalinta Islaamka. Muslimiinta waxay amni ku haysteen boqorkii Najaash agtiisa. Wixii natiijo ah ee ka dhashay hijradaas ayaana daliil u ahaa xeelad dheerida Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo xikmadiisii oo ku aadanayd maaraynta arrimaha dadkiisa. Hijradaasi kuma koobnayn oo keliya fuqarada iyo mustadacfiinta ku sugnaa Maka, balse waxay u badnaayeen kuwa awood iyo maalba lahaa sida Cuthmaan bin Cafaan iyo Cabdiraxmaan bin Cawf. Taasi oo xoojinaysa in sababta hijrada aysan ahayn oo keliya dacfiyeystay muslimiinta, balse ay jireen asbaabo kale oo ku riixay inay hijroodaan. Marka laga hadlo arrinta la xiriirta waxa uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam u doortay in saxaabada u hijroodaan dhulka Xabasha, taas oo noqotay halkii ugu horreysay ee muslimiinta u hijroodaan, waxay ahayd dhowr arrimood. Waa iyadoo dhulkaasi aysan degin qabaailka carbeed, taas aysan Quraysh ka soo xiratay albaabka ah inay isbahaysi la sameystaan boqortooyadii uu hogaaminayay Najaashi. In boqorkii Najaashi uu ahaa nin cadaaladda ku caanbaxay, ayna sameeyaan awood ka dhan ah muslimiinta sababo ku aadan isagoo ku dhaqmay kutubta Injiilka iyo Tawraadka. Reer Maka ayaana ku garanaya arrinkaas maadaama ay ganacsiga isdhaafsan jireen. Dadka ku nool dhulka Xabashada ay ahaayeen Nasaaro ahlu kitaab ah, iyo in dhulkaasi uu ahaa mid ammaan iyo xasilooni ay ka jirto. Inkastoo dhulka Xabasha uu ka fogaa magaalada, haddana waxa uu muhiim u ahaa muslimiinta sababtoo ah waxay ugu badbaadayeen dhibaatada ay kala kulmayeen gaaladii Qureysheed. In dhulkaasi uu ahaa mid madax bannaan marka laga hadlayo xagga siyaasadda waysan cidna gooni uma lahayn, waxa uuna ahaa dhul magac ahaan, xagga awoodda dhaqaale ahaan, ganacsiga iyo dhaqaale ahaanba gooni u taagan. Quraysh oo aad ugu gubatay xasiloonida ay muslimiinta ku haystaan dhulka Xabasha ayaa waxay wafdi u dirtay boqorkii Al-Najaashi iyagoo ka dalbanaya inuu dib u soo celiyo muslimiinta, waxayna ku dhaleeceeyeen inay ka tageen diinta awowiyaashooda, aysanna qaadan diinta boqorkii Najaashi. Balse Najaashi ayaa dalbaday in loo keeno muslimiinta si uu wax uga ogaado sheekada Quraysh. Markii ay muslimiinta u yimaadeen oo wax ka weydiiyey arrinta lagu haysto ayaa waxa u jawaabay Jacfar bin Abi Talib, isagoona u sheegay wixii jaahiliyada ay ku sugnaayeen oo cisyaan iyo faasiqnimo ah, iyo waxay hadda ku sugan yihiin oo ah tawxiidka Allah iyo diinta Islaamka. Isagoona u qisooday tacdiibka ay kula kulmeen Maka, waxay isaga u doorteen ay tahay cadaaladda agtiisa taala ee ah inaan dad agtiisa lagu dulminayn. Intaasi kadib, Najaashi ayaa ka dalbaday Jacfar inuu ku akhriyo qaar ka mid ah waxyigii lagu soo dejiyey Nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxauna ku dul akhriyay aayadaha ugu horreeya ee suuratu Maryama. Intaas kadib Najaashi ayaa ooyay ilaa iyo girkiisa ilintu ku buuxisay, iyadoo ay qoomkiisa la wada ooyeen. Quraysh ayuuna u celiyay hadiyadooda, iyagoo ku wargeliyay inuusan muslimiinta u gacangelin doonin. Iyagoo tacab hoga ayna dib ugu laabteen Maka, muslimiinta ayaa si nabadgelyo uga agnoolaa Najaashi. Muslimiinta ayaa muddo dheer kadib waxay dib ugu soo laabteen dhulka Xabasha, iyadoo ay dhaceen axdaas iyo ghazawaad dhowr ah. Rasuulka ayaana amray inay halkaasi sii joogaan isagoon aan horey uga soo celin. Markii ay dhacday furashadii Khaybar, dowladdii Rasuulkana ay lugeeda isku taagtay, ayuuna Rasuulka sallallahu calayhi wasallam muhaajiriinta u diray Cumar ibn Umaya si ay dib ugu soo noqdaan. Haddaba natiijooyinka hijradii dhulka Xabasha waxaa ka mid ah inay ahayd mid albaabka u furtay dacwadii Islaamka, aysana ku koobnaan oo keliya magaalada Almadiina. Waxaana haboon in daaciga dhiifoon uusan dacwadiisa ku xirin waqti iyo makaan gooni ah, haba ajiibi waayeene dadka ugu yeeraya dacwada. Waxaa markaas u furan inuu beddelo makaanka, faafinta dacwadana uusan joojin. Waxaa hijradaasi muslimiinta ka saaciday inay diintooda ku sugnaadaan iyo inuu ku faafo meel ka baxsan magaalada Makka Al-Mukarrama. Haddaba hijradii dhulka Xabasha ayaa waxaa ku sugan faawaa'id iyo natiijooyin kuwa ugu muuqda yihiin faafitaanka diinta Islaamka iyo inay xoogaysato awoodda muslimiinta muhaajiriinta ayaana hijiradaasi ku lahaa manzilo weyn oo ay ka heleen Allah iyo Rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam.
مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان.
قدهان انت سيان كسو أفميرينا برنامجك قون يوغال waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijkan kala qayb galay iyo dhageystayaasheena. Inta aan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
fala ta'man su'aala allaahi 'anhum bi tawbiikhin 'alimta fahal 'amilta fa'asul 'ilmi taqwa allaahi haqqan وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.